مشكل الباري علام الأخباري.
Азан KZ Ислам порталы ұсынады. Устаз Ерсен Әмре Абу Юсуфтың Құран тәпсірлері бойынша бейне дәрістерінің топтамасы.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншааллах, Алла субханаху ва тааланың қалауымен тафсир сабағынан дәрістерімізді әрі қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде, соңғы дәрісімізде Иблис алейхи ланатуллах, Алла субханаху ва тааланың бұйрығынан бас тартып, кәпір болғандығын айтқан болатынбыз және сол аятпен тоқтаған едік. Алла субхана ва тааля Адам алейхиссаламның артықшылығын мойындап сәжде етіңдер деген кезде құлшылық сәждесі емес, әлбетте періштелердің барлығы сәжде етіп, бірақ періштелердің арасында жүрген иблистің сәжде жасамай тәкаппарлыққа салынып кәпірлерден болғандығын айтқанбыз. Алла субхана ва тааля ва кана минал кафирин, ол кәпірлерден еді деді. Келесі аятта Алла субхана ва тааля Адам алейхиссаламға және оның жұбайына былай деді: "Ва кулна я адам ускун анта ва заужукал жанната ва кула минха рагадан хайсу шитума ва ла тақраба хазихи ш-шаджарата фатакуна миназ-золимин". Біз, ей адам, сен жұбайыңмен екеуің жәннатта болыңдар. Ондағы нәрселерден қалағандарыңша ішіп жеңдер, бірақ мына ағашқа жақындамаңдар. Егер жақындасаңдар, залымдардан боласыңдар, дедік, деді. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Сонда шайтан бұл екеуін азғырып, жаза басқызды. Ва кулна хбиту ба'дукум ли ба'дин аду ва лакум фил арди мустақарру ва матаун иля хин. Сөйтіп оларды сол мекеннен қудырды. Яғни олардың шайтан қателесуіне, Алла субхана ва тааланың жақындама деген талына жақындап қоюына себеп болды азғыруымен және жәннаттан шығуына себеп болды. Ва кулна хбиту ба'дукум ли ба'дин аду. Оларға енді бірің мен бірің өштескен күйде түсіңдер. Мерзімді шаққа дейін жер жүзін тұрақ етіп жерден пайдаланыңдар, дедік, деді. Фаталаққа адаму мин раббихи калиматин фатаба алейхи иннаху хуат тауабур рахим. Сонда адам Раббысынан тәлім сөз алды да кешірім тілеп жалбарынды, Раббы оның тәубесін қабыл етті. Өйткені ол тәубені өте қабыл етуші, өте рахымды, деді. Алла субхана ва тааля Адам алейхиссаламның артықшылығын періштелерге мойындатқаннан кейін Адам алейхиссаламға жұбайын жаратты. Және жұбайы екеуінің жәннатта тұруын айтты. Ускун анта ва заужукал жанна. Сен және жұбайың жәннатта болыңдар, деді. Бұл жердегі жұбай сөзінен мақсат әлбетте Хауа анамыз. Бұл бүкіл тәпсір ғұламалардың ижмаы бойынша. Яғни аты айтылмағанымен, оның жаратылғандығы бұл жерде айтылмағанымен, ол басқа хадистерде келген, Алла субхана ва тааля Адам алейхиссаламға жұбайын қабырғадан жаратып берді және жұбайының аты Хауа болды. Біз Хауа анамыз дейміз. Сол кісімен жәннатта бірге тұрыңдар деді. Және Алла субханала тағала жәннаттағы барлық жемістерін жеуіне рұқсат берді. Бір ғана жемістен жеуге рұқсат берген жоқ. Енді бұл жердегі бірінші мәселе, бұл қандай жәннат? Бұл жәннат ертең қияметте мұминдер болатын жәннат па, немесе одан басқа жәннат па? Жәннат деген, яғни жалпы бақша деген мағынадағы келген сөз ба? Әхлі сүнна уәл жамааның ұстанымы, бұл ертең қияметте адамдар кіретін мәңгі болатын жәннат. Муатазилиттер, тағы басқа бір кейбір топтар, бұл басқа жәннат, жердегі жәннат, яғни ертең қияметте адамдар кіріп мәңгі ләззатта болатын жәннат емес дейді. Олардың оған келтіретін дәлелдері, жәннатқа кірген адам шықпайды дейді. Құранда уа мәхум мин хаби мухраджин, олар жәннаттан шықпайды деп айтады. Және жәннаттың ішінде азғыру болмайды деген секілді дәлелдерді келтіреді. Бірақ әхлі сүнна уәл жамаа имамдар оған жауап берген, жәннаттан шықпау бұл ертең қияметте болатын мәселе. Ертең қияметте адам жәннатқа кіргеннен кейін жәннаттан шығарылмайды. Бұл қияметке қатысты мәселе. Ал бұл жердегі өмір сүру, Адам алейхиссаламның өмір сүруі, ол жәннаттағы, жәннатта ертең қияметтегі өмір сүру емес. Себебі жәннатта қияметтегі есеп хисаптан кейінгі өмірде мынаны жеме, мынаны же деген нәрсе жоқ. Ал бұл жерде қарап отыратын болсақ, тәклиф бар. Тәклиф деген, яғни бұйрық бар және қайтару бар. Сол үшін де бұл жағдайды алдыңғы жағдайға салыстырудың қажеті жоқ. Және одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның хадисінде келеді. Адам алейхиссаламға Муса алейхиссалам айтады: сен бізді, яғни сен өз жәннаттан қуылдың және ұрпақтарыңды жәннаттан шығардың, осылайша бізді бақытсыз еттің деген секілді сөзді айтты дейді. Сонда Адам алейхиссалам, бұл Алла субханала тағаланың тағдырында бар дүние еді деп жауап берді деп хадисте келеді. Егер бұл жәннат басқа жәннат болғанда, онда ол нәрсе айтылар еді. Ал жалпы араб тілін, жалпы шариғатта жәнна деген сөз келген кезде негізгі мақсатта тұлатын сөз, негізгі мақсатта тұлатын бұл Алла субханала тағала өзінің мұмин құлдарына дайындап қойған жәннат. Басқа жәннат келсе, оған қосымша түсіндіретін сөз келеді. Ал бірақ жәннат деген сөз айтылған кезде бірден сол ертең адамдар қияметте болатын жәннат мақсатта тұтылады. Яғни бұл мұсталах шарай дейміз. Шариғат берген термин. Мысалы, дінімізде намаз парыз болмай тұрып, салах сөзі басқа мағыналарда қолданылған болса, және салах сөз айтылған кезде басқа мағыналарда басқа келіп тұрған болса, дініміз келгеннен кейін, дін салах сөзіне намаз мағынасын бергеннен кейін, араб тілінде салах деген сөз айтылған кезде кез келген адам намазды түсінеді. Мысалы, бір арабқа хәл тусалли десең, ол дұға қыласың ба басқа деп түсінбейді, бірден намаз оқисың ба деген сөзді түсінеді. Сол секілді жәннат сөзі де тура сондай. Адам алейхиссаламға Муса алейхиссалам осылай айтты. Ол жердегі жәннат болған кезде ондай әңгіме болмас еді. Сол үшін де ол жәннаттағы қияметте болатын жағдайды алып, Адам алейхиссаламның кезіне, сол оқиға болған уақытқа алып келіп, сонымен салыстырып, бұл жердің жәннаты басқа жәннат деп айту, бұл әлбетте дұрыс емес. Бұл сол ертең адамдар қияметте болатын жәннат. Алла субханала тағала Адам алейхиссаламға осылайша сынақ берді. Яғни бұл өмір сүру жәннаттағы, ол қияметтегі өмір сүру емес. Бұл жерде Алла субханала тағала Адам алейхиссаламға сынақ берді. Ол белгілі бір жемістен жемеу. Сөйтіп оларға шайтан келді. шайтан келіп, Адам алейхиссаламмен Хауа анамызды азғыра бастады. Себебі ол өзіне уәде еткен еді. Фәби айззетика ла угуяннаху мәжмаин. Мен адамзат баласын азғырамын. Ла атияннаху мин бейни айдихим, мин халфихим, уан айманихим, уан шамаилихим. Құранда айтқанда, мен олардың алдынан келемін, артынан келемін, астынан, үстінен келіп, әйтеуір азғырамын. Сөйтіп, олардың менің жолымда болуына, саған қарсы келуіне шақырушы боламын деп, Иблис уәде етті. Алла субхана ва тааля білгеніңді істе, ла әмлә әнна жаһаннама минка ва мимман табиака минхум әджмаин. Яғни, сенімен және саған ергендермен тозақты толтырамын деді. Сол Адам алейхиссалам мен жалпы адамзат пен Иблистің арасындағы дұшпандық ең бірінші осы жерде басталды. Бұдан алдын ол Алла субхана ва тааля қарсы келіп кәпір болды да, енді қазір өзінің жұмысына көшті. Жұмысы адамзатты азғыру, адамзат пен Иблистің, шайтанның арасындағы қияметке дейін жалғасатын соғыс міне осы жерде бірінші көрініс тапты. Ол келді де адамды, Адам атаны және Хауа анамызды азғыра бастады. Фазаллахума шайтану анха فأخرجهما مما كان فيه. Басқа аяттарда азғырған сөздері келеді. Мен сендерге сондай жемісті көрсетейін бе, ол жемісті жесеңдер былай болады, былай болады деген сөзді айтты. Ол жерде сендер антакуна минал халидин, яғни мәңгі боласыңдар деді. Және сендерге сондай бітпейтін мүлік беріледі деді. Әр түрлі сөздерді айтып, осылайша азғырды. Бұның азғыруына қатысты кейбір риуаяттар келеді, бірақ ол риуаяттардың барлығы Исраилият, яғни алдыңғы кітаптарда келген ешқандай негізі жоқ риуаяттар болып табылады. Қарастырған олар Иблис қалай азғырды? Қалай азғырды? Жәннатқа қалай кірді? Басқа деген секілді мәселені қараған кезде кейбіреулер риуаят етеді. Жыланның аузына кірді дейді. Жылан ол кезде кәдімгі үлкен жылқы сияқты бір үлкен ең әдемі жаратылыстардың бірі еді, жануарлардың бірі еді. Аузына кіріп жәннатқа кірді де, сөйтіп аузынан шығып азғырды. Бірінші ол өзі кірмекші болған кезде шайтан жәннаттың қарауылы оны кіргізбеді. Кейін барып ана хайуанға айтты, ол бас тартты, мына хайуанға айтып, соңында жыланға айтып еді, жылан мен кірді де. Содан кейін жылан жазаға ұшырап, аяқтарынан айырылып, түрі суық түрі болып, жерде жүретін болды, оның тамағы топырақтан етілді деген секілді риуаяттар келеді. Әлбетте, бұл риуаяттар дұрыс емес. Енді қалай болды, Аллаху алам, енді бұл мәселе бізге өте маңызды емес. Неге? Себебі, егер соның қалай кіргендігі, қалай азғырғандығы маңызды болатын болса, Алла субхана ва тааля оны бізге баяндап берер еді. Бұл жердегі бізге маңыздысы Адам алейхиссаламның шайтан дұшпаны. Және Адам алейхиссаламның ұрпағы болған біздердің дұшпанымыз бірінші атамыздың жәннаттан шығуына азғырып себепші болды. Яғни Құранда Алла субхана ва тааля айтқандай: "Фаттахизуху адува". Сендер де оны өздеріңе дұшпан тұтыңдар дейді. Біз осыны білуіміз керек. Адам алейхиссаламды азғырған Иблис, ол оның ұрпақтарында қияметке дейін азғыруды уәде етті, өзіне міндет етіп алды және сол ісін атқарып жатыр. Біз сол үшін де шайтанды өзімізге әрдайым дұшпан тұтуымыз керек. Маңыздысы бұл жердегі осы. Және Алла субхана ва тааля бұл жерде ары қарай айтып жатыр. فَأَخْرَجَهُمَ مِمَّا كَانَ فِيهِ. Шайтан азғырды да жәннаттан шығарды деді. Нәтижесінде жәннаттан шықты. Олар, яғни Адам алейхиссалам мен Хауа анамыз Алла субхана ва тааляның бұйрығына қарсы келіп қойды да, сөйтіп әлгі тыйым салынған жемістен жеді. Ол жемістің де қандай жеміс екендігі біз үшін маңызды емес. Кейбір риуаяттарда, әлбетте барлығы әлсіз риуаяттар, жүзім деп келген бір риуаяттарда бидай деп келеді, бір риуаяттарда тағы басқа деп келеді. Маңыздысы ол емес. Маңыздысы Алла Субханаһу Тағала сынау үшін белгілі бір ағаштың жемісін жеуден Адам алейхиссаламды және оның жұбайын тыйды, бірақ олар жеп қойды. Алла Субханаһу Тағала бір-біріңе душпан болған халде жәннаттан шығыңдар деді. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Жер бетінде сендер үшін тұрақтылық бар және белгілі бір уақытқа дейін, яғни ажалдарың жеткенге дейін сол жер бетінде тіршілік жасайсыңдар, күндеріңді көресіңдер деді. Осылайша Алла Субханаһу Тағаладан Адам алейхиссаламға, Хауа анамызға жәннаттан шығуға бұйрық болды. Әлбетте Иблис те қуылды. Ол да жерге түсті. Одан алдын ол жәннаттан шықты, бірақ қай жерде болды? Енді ол Аллаху алим. Оның да бізге қатты маңыздылығы жоқ. Бірақ Құранда Алла Субханаһу Тағала айтады: Иблис Алланың бұйрығына қарсы келген кезде фахруж минха фа иннака раджим, жәннаттан шық, кет, сен лағнатқа ұшыраған Алланың қарғысына қалған жаратылысың деп Алла Субханаһу Тағала оны лағнет етті. Сөйтіп ол жәннаттан қуылған еді. Адам алейхиссалам өзінің қателік жасап қойғанын білді. Сөйтіп өкінді. Өкініп қалай не істеймін, қандай әрекет жасаймын деген ойға түсті. Алла Субханаһу Тағала Адам алейхиссаламға сол кезде ішіндегі өкінішін білдіретін, сөйтіп Алладан тәубе сұрайтын сөздерді үйретті. Фаталаққа адаму мин раббихи калиматин фатаба алейхи. Сонда Адам Раббысынан тәлім сөз алды да кешірім тілеп жалбарынды деді. Ол тәлім сөз қандай сөз? Құранда Алла Субханаһу Тағала басқа аятта келтіреді. Раббана зәлемна анфусана қала деді. Адам ата мен Хауа анамыз айтты. Раббана зәлемна анфусана ва иллам тағфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. Ей Раббым, біз сенің бұйрығыңа қарсы келіп өзімізге зұлымдық жасап қойдық. Ва иллам тағфир лана ва тархамна, егер сен біздің күнәларымызды кешіріп мейірімділігіңе алмасаң, мейіріміңе бөлемесең, ланакунанна минал хасирин, біз зиян шегушілерден боламыз деді. Осы сөздерді Алла Субханаһу Тағала Адам алейхиссаламға үйретті. Сол үшін де қайсы бір ғұламадан сұраған кезде тәубе еткен адам не айтуы керек деген кезде, атасы не айтқан болса, соны айтады, сол жеткілікті деген. Адам ата не айтса, ол да соны айтады деді. Адам ата не деді? Раббана зәлемна анфусана ва иллям тағфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. Яғни адамның шынайы өкініп, өзінің қателескенін мойындап, Алладан кешірім сұрау және сол істі тастау. Осы тәубе. Фатаба алей, сонымен Алла Субханаһу Тағала Адам алейхиссаламның тәубесін қабыл етті. Фатаба алей. Яғни тәубесін қабыл етті. Күнә жасалды, өкінді, Алладан кешірім сұрады. Алла Субханаһу Тағала күнәсін кешірді. Осымен Адам алейхиссаламның ағашқа қатысты мәселесі, әлгі жеміске қатысты мәселесі бітті, осымен болды. Ар жағындағы ұрпағына ол күнәнің ешқандай қатысы жоқ. Алла Субханаһу Тағаладан кешірім сұрады, Алла кешірді, болды, бітті. Ал бірақ басқа діндерде не дейді? Первородный грех деген мәселе бар. Адам алейхиссалам күнә жасады, сонымен соның күнәсі баласына өтеді, оның баласына адам туылған кезде күнәһар болып туылады. Неге? Себебі Адам алейхиссаламның күнәсін арқалап келе жатыр. Соңында Алла Субханаһу Тағала олардың ақидасында өзінің жаратылысын кешіру үшін, өзінің құлдарын кешіру үшін, әлбетте кешіру үшін бір нәрсені құрбандыққа беруі керек, олсыз оларда тегін еш нәрсе жүрмейтін сияқты, яғни барлығын шешетін сол ортада бір нәрсе болу керек. Сөйтіп өзім баласын құрбан етті. Сөйтіп баласы барып ағашқа керіліп өлді, сонымен күнә жуылды дейді. А оған дейін адамдардың барлығы күнәһар болып келді. Пайғамбарлар да барлығы күнәһар болып келді. Құранда Алла субханаһу тағала уа ла тазиру уазирату визра ухра. Ешкім ешкімнің күнәсін көтермейді деді. Бір адам екінші біреудің күнәсін көтермейді. Тек қана соған себепші болса, соған үйреткен болса, көмектескен болса, онда Құранда Алла тағала айтады: "Уа ла яхмилуна асқалахум уа асқалан маа асқалихим." Өздерінің және сол адастырғандарының күнәсін көтереді деді. Бұл әлбетте өзің соған себепші болған кезде. Абылайша бір адам жазықсыз адам екінші біреудің күнәсі үшін жазаланбайды және күнәсі үшін ол күнәһар болмайды. Және сондай-ақ осы Адам алейхиссаламның оқиғасына байланысты кейбір риуаяттар келеді. Кейбір риуаяттарда Адам алейхиссаламды азғырған Хауа анамыз дейді. Азғырған Хауа анамыз азғырды. Ол ең бірінші фитна еді еркек үшін, еркектер үшін, жалпы әйелдер фитна ғой. Сөйтіп Адам алейхиссаламның күнә жасауына себепші болды дейді. Бірақ оған қатысты нақты ешқандай сенімді дәлелдер жоқ. Керісінше Алла субханаһу тағала Құран Кәрімде уа аса адаму раббаху фағауа. Адам алейхиссалам Алла тағалаға қарсы келді дейді. Хауа анамыз деп жатқан жоқ. Адам алейхиссалам дейді. Яғни бұл жерде әйелді айыптаудың, оны жазғырудың, оны как всегда дейміз ғой, орысша айтқанда крайне қылудың қажеті жоқ. Неде мысалы басқа дін өкілдерінде кітаптарында қарайтын болсаңыз, Хауа анамыз күнә жасатты, Хауа анамыз күнәһар, Хауа анамыз барлық пәленің бастауы, Адам алейхиссалам Хауа анамызға еріп күнә жасап қойды, сонымен Алла тағала оны азаптады, оның азабы сен ай сайын етеккір көретін боласың, одан кейін қиналып бала көтересің, 9 ай қиналып оны дүниеге келтіресің деп, яғни адам ананың бала көтеруін, дүниеге келтіруін бір Алланың жазасы ретінде, Алланың азабы ретінде қарастырады. Әлбетте, бұл қате түсінік. Бұл қате түсінік. Ана болу, оның 9 ай көтеруі, оның барлығы Алла субханаһу тағаланың сол адамның табиғатында жаратқан нәрсесі, және ана болу бұл Алланың жазасы емес. Оны кез келген ана біледі. Керісінше, мысалы біз дүниеде көрген жоқпыз, көтермей жүрген әйелдің мен бақыттымын деп, мен жазаға ұшыраған жоқпын деп жүргенін. Керісінше, бала шағасы бар ана бақытты, ал көтере алмай баласы болмаған әйел әлбетте керісінше баласы болғанын қалайды. Бұл ешқандай Алланың оған берген жазасы емес. Олар шайтан Алла субханаһу тағала жыланды былай азаптады, аяқтарын алып тастап оны жерде сүйретіліп жүретін етті, Хауа анамызды дүниеге бала келтіріп қиналатын етті деген мәселені қарастырады. Әлбетте, бұл дұрыс емес. Бұл әлгі адасқан қауымдардың көзқарасы әйел баласына деген. Ислам келіп, бұл көзқарастың барлығын түзетті, дұрыстады. Одан алдыңғыларда, мысалы, римдіктерде болсын, әйел деген ешкім емес еді. Әйел деген құл сияқты, кейбір дін өкілдері жиналып, бұл мәселені қарастырған. Әйел хайуан емес, жарайды. Енді кім? Ол адам бейнесінде еркекке қызмет ету үшін жаратылған бір мақлұқ деген секілді осындай көзқарастарды қарастырған. Әлбетте, бұның барлығы дұрыс емес. Және одан кейін тағы да біздің дініміздің бір ерекшелігі бізге көрсетіп бергені, Алла субханаһу тағалаға тәубе ету үшін адам өкінуі керек және Алладан кешірім сұрауы керек болды. Осымен Алла субханаһу тағала күнәсін кешіреді. Енді ортаға әлгі священник дейміз ба, басқа дейміз ба, ондай ешкімді ортаға салудың қажеті жоқ. оның алдына барып отырып алып күнәңнің бәрін мойындап мен үйттім бүйттім де сонымен ол сенің күнәңді кешіру деген мәселе жоқ ешқандай. Басқа дін өкілдерінде білесіздер қатты адасып кеткендігі, оларда сукакул ғуфран деп арабшасында келеді, яғни біреудің күнәсін кешіріп беру. Барат алдына барып өкінсе, ол күнәсін кешіріп береді. Күнәсін кешіру болай тұрсын, сондай уақыттар болған, жәннаттан жер сатқан. Әлгі дін өкілдері, сен келесің, ақша төлейсің, сонымен ол саған қай жәннаттан? 8-ші жәннаттан ба? Орда қымбаттау, сен ақшаң аздау ма? Төменгі жәннаттан ал, так мен мына районда мына жерлер сатылып кетті, енді мына жер бар. Мына өзенге жақындау, мына бауға жақындау деген секілді. Істеп, кәдімгідей жер сатқан кездері болды. Кәдімгі солай жер сатты. Яғни Құранда Алла субханаһу тағала айтқандай, "Иттахазу ахбарахум ва рухбанахум арбаба мин дуниллах." Олар өздеріне бағана дін басыларын Алладан басқа сондай кешіретін, жәннатты беретін, жәннат өзінің жеке меншігі секілді, оларды тағы Алланың жер бетінде көлеңкесі басқасы деп, яғни оның үкімі тура бір тікелей Алланың үкімі деген секілді көзқараста болып, осындай іс-әрекеттерге барған. Бізде, әлхамдулилла, оның барлығы жоқ. Адам алейхиссалам күнә жасады, тәуба етті, тәубасын Алла субханаһу тағала қабыл етті. Фатаба алейх деген кезде бұл жерде тікелей аударатын болсақ, адам атаның күнәсін кешірді дейді. Бұл жерде адам атаның және хауа ананың күнәсі бірге кешірілді. Бірақ неге екеуінің деп тұрған жоқ? Себебі әйел заты көбінше бізде дінімізде жасырын болуы керек. Жасырын болуы керек. Сол үшін де екеуіне деген жоқ. Бізде білесіздер, намаз мәселелерінде көбінше фиқ кітаптарында келеді. Әйел баласының әлбетте оған қосымша дәлелдер бар. Ол дәлелдерді кейде айтпай қысқаша айтып кетеді. Әйел баласының намаздағы іс-әрекеттері еркектінкінен бөлінеді, себебі ля афъалаха мабния аля сатр деп. Себебі оның іс-әрекеті жасырынуға, жасырын болуға негізделген дейді. Яғни еркек сияқты бет машылып алып жатпайды, бана еркек сияқты тұрмайды. Жинаңқы тұруы. Бұл біріншіден, екіншіден әйел жалпы еркекке еруші. Еркекке еруші, сол үшін де еркек негізгісі болып айтыла береді. Мысалы, Құранда тағы да келеді. Қала алама куллака иннака лан тастатуа мая сабра. Хыдыр алейхиссалам Муса алейхиссалам айтты. Мен саған айтқан жоқпын ба, сабыр ете алмайсың деп. Бұл жерде негізі Муса алейхиссалам ғана емес, оның жанында қызметшісі бар еді бірге еріп жүрген. Бірақ екеуіңе деп айтқан жоқ. Себебі Муса алейхиссалам ол жерде негізгі басты сол. Бұл жерде де әйел ер адам басшы болғандықтан да, негізгі болғандықтан да сол айтылады, бірақ онымен бірге әйел адам кіріп кетеді. Құранда да мысалы яйуха лезина әмәну десе, иман келтіргендер деген негізі әмәну бұл еркектерге қатысты айтылған, бірақ әйелдер оның ішіне кіріп кете береді. Иннаху ат-тауабур рахим, шынайы Алла субхана ва тағала тәубелерді қабыл етуші мейірімді. Ары қарай Алла субхана ва тағала айтады: "Қулна хбиту минха джамиа." Біз оларға бәріңде бұл арадан, яғни минха деген жәннаттан деген сөз, жәннаттан түсіңдер деп айттық дейді. Бұл енді негізі жәннаттан Адам алейхиссаламның Хауа анамыздың түсуіне тікелей бұйрық. Алдыңғы аятта біз оқыдық. Алла субханаһу ва тағала айтты: "Ва қулна хбиту ба'дукум ли ба'дин аду." Шығыңдар делінді. Жәннаттан шығыңдар, бір-біріңе дұшпан болған халде деп. Адам алейхиссалам өкінді, қиналды, Алладан кешірім сұрады, Алла субханаһу ва тағала күнәсін кешірді. Күнәсін кешірді. Адам алейхиссалам ойлады, яғни менің жәннаттан шығуыма себеп болып жатқан нәрсе осы ағаштан жеп қоюым деп ойлады. Сөйтіп күнәсіне кешірім сұрайды, Алла субханаһу ва тағала күнәсін кешірді. Күнә кешірілгеннен кейін болды, ол күнә үшін сен азапталмайсың, ол күнә үшін сен жазаланбайсың. Адам алейхиссалам осымен мәселе бітті деп ойлады. Бірақ Алла субхана ва тағала мынау екіншісінде жәннаттан шығыңдар деп жатыр. Бұл Адам алейхиссаламға жаза ретінде емес. Негізгі мақсаттың орындалуы. Себебі Алла тағала басында айтқан еді: "Ва из қала раббука лил малаикати инни жаилун фил арди халифа." Мен жер бетінде халифа жаратамын деді. Жер бетінде, жәннатта деген жоқ. Ол күнәсі кешірілді, әлхамдулилла, сонымен мәселе бітті. Бірақ Алла субханаһу ва тағала сенің негізгі орның өмір сүретін сынаққа ұшырайтын жерің ол жер беті, сол үшін жер бетіне түсіңдер деп бұл жерде бұйырды. Бұл бұйрық, бұл жазалау бұйрығы емес. Бұл жазалау бұйрығы емес, себебі одан алдын Алла Тағала оның күнәсін кешірді, қабыл етті деп жатыр. Сөйтіп Алла Субханаһу Тағала жер бетіне түсіңдер деді. Енді бұл жерде Адам алейхиссалам қатысты, жалпы пайғамбарларға қатысты ғұламаларымыздың қарастырған мәселесі бар. Пайғамбарлар қателеседі ме, қателеспейді ме деген мәселе. Біздің білуіміз керек болған нәрсе, ақида мәселесінде пайғамбарлар қателеспейді ешқашан, дінді жеткізу мәселесінде қателеспейді, жалпы діни мәселелерде қателеспейді. Енді уахи келмеген, білдірілмеген кейбір мәселелерде пайғамбар өзі ижтихад етуі мүмкін бе деген мәселе қарастырылады. Ол мәселеде де білуіміз керек болғаны, егер пайғамбардың ижтихады Алланың үкіміне сай келмей жатса, Алла Субханаһу Тағала бірден ескерту беріп, оны өзі түзетіп қояды. Сол үшін де соңында нәтижесі пайғамбарлар қателеспейді. Пайғамбарлар қателеспейді. Ал енді бұл мәселе, бұл әлбетте бір сынақ ретінде, жалпы Алла Субханаһу Тағаланың тағдырында бір хикметі бар дүние, адамның жер бетіне түсуі және түскен кезде де сондай бір сезімде болуы үшін бір жағынан. Мысалы, бір адам бір жұмысқа, мансапқа тағайындалды. Оның жанында, қоластында жұмыс істейтіндер бар. Бұл жұмыстан хабары жоқ. Сөйтіп, аналар, сен былай істе, сен былай істе деп жанашыр болған болды да, былайша айтқанда, бұның жұмысының артқа кетуіне, жұмыста қателіктер жіберуіне себепші болды. Сөйтіп, жанындағылар бұның дұшпан екен, бұған қарсы екен негізінде, істегендерінің барлығы, айтқан сөздерінің барлығы насихат ретінде көрінгенмен негізінде көре алмайтын адамдардың ісі екен. Сөйтіп ол жұмыстан қуылып кетті дейік мысалы, қамалды. Қайтадан сол жұмысқа келген кезде ол әлгі адамдардың кім екенін біледі. Әлгі адамдардың кім екенін біледі, олардың қандай шынайы келбетін ол түсінді. Тура сол секілді, жер бетінде шайтанмен бізде ары қарай соғыс жалғасады қияметке дейін. Сол кезде Адам алейхиссалам шайтанның шынайы келбетін, оның кім екендігін, оның насихатшы ретінде сондай бейнеде келетіндігін, бірақ шынында ол бізге анық дұшпан екендігін біліп, және білгенде де сондай бір жаңа бір энергиямен ары қарай күрес өмірін жалғастыру үшін Алла Субханаһу Тағала осыны біздің тағдырымызға, Адам алейхиссалам тағдырына жазған. Яғни адам шынайы өзінің дұшпанын білген кезде, одан кейін оған деген қарым-қатынасы, мәмілесі әлбетте басқаша болады. Сол үшін де бізде сол адам атаның жәннаттан шығуына бір жағынан себепші болған, бірінші азғырған иблис екендігін, ол біздің үлкен дұшпанымыз екенін білуіміз керек. Олар жер бетіне түсті. Қай жерге түсті? Аллаху алам. Бір риуаяттарда Адам алейхиссалам Индияға түсті дейді, Хауанамыз Джиддаға, шайтан тағы бір жерге, Иблис тағы бір жерге деп келеді. Енді әлбетте ол қатты маңызды дүние емес. Алла Субханаһу Тағала айтады: "Фа имма яттиянакум минни худан фаман табиа худая фала хауфун алейхим ва лахум яхзанун". Сендерге менен бір тура жол келсе, сол кезде кімдер менің нұсқаған тура жолыммен жүрсе, оларға қауіп қатер, қам қайғы жоқ дедік дейді. Яғни кімде кім Алла Субханаһу Тағаланың тура жолында жүретін болса, ақиқатта жүретін болса, ол адам иншалла ертең қияметте Алланың жәннатында болады және оған ешқандай қорқыныш және қайғы болмайды. Қорқыныш бұл әлі болмаған нәрсеге қатысты болады. Адам болмаған нәрсе үшін қорқады. Ертең қалай болады екен, мынандай болып кетеді ме екен, мынандай болып кетеді ме екен деп әлі болмаған нәрсе үшін адам қорқады. Ал қайғы бұл өткен нәрсе үшін. Адам болашақ үшін қайғырмайды. Қайғы деген негізі өткен нәрсеге болатын нәрсе. Яғни адам жәннатта болған кезде адам болашағы үшін алаңдап қорықпайды және өткені үшін қайғырмайды. Және сондай-ақ бұл дүниеде де адамның иманы күшті болатын болса, ол адам жәннатта жүргендей. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мұсылманның ісінің барлығы хайырлы. Ол қандай іс келсе де, одан ол иншалла сауаппен шығады. Және оның Аллаға деген иманы кәміл, ол ертеңі үшін алаңдап Сол үшін бағанағы давлениесі көтеріліп, сол үшін нерв болып, имансыз адамдар секілді, ондай халде болмайды. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ал енді күпірлік келтіріп, Алланың аяттарын жалғанға шығарғандар, міне осылар тозақ иелері, олар тозақта мәңгі қалады деді. Олар тозақта мәңгі қалады. Иншалла осымен тоқтайық. Аяттарын жалғасына Алла нәсіп етсе, келесі дәрістерде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.